Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 18 de novembro 2012. Papo Francisco dedicis al Maria, pregianta virino, la hodiauan generalan audienzon. Maria, rimarcis la Papo, appartenas alla granda gruppo de tiui cor humiluloi, ciuin la officialai historiistoi ne mencias en siei libroi, sed cun ciui Dio pretigis la alvenon de sia filo. Cai oni pregiu ciel sci, cun sinteno de mem dispono, cun la coro malfermita alla volo de Dio. Sci estas obeema, cai per sia mem dispono, sci antau arrangias la granda in eventoin, ciui concernas Dion en la mondo. Ne existas, aldonis la Papo, pli bona maniero pregi, ol metigi, ciel Maria, en sinteno de malfermitezzo, cun coro malfermita al Dio. La plei cor humilai pregias cun essenza humilezzo, cun simpla humilezzo. Ca ili pregias sen colerigi, char la tagoi estas plenai ie problemoi, sed acceptante la realon, ca sciante che per la humila amo, la amo proponita en ciu situazio, ni farigias rimedoi de la grazzo de Dio. Signoro, tion, kion vi volas, kiam vi volas, kai kiel vi volas. Jen pregio simpla, daurigis Francisco, kiu metas nian vivon en la manoin de la Signoro, porque li povu gvidi nin. Ni ciui povas pregi tiel, prescau sen vortoi. Simpla pregio, Signoro, tion, kion vi volas, kiam vi volas, kai kiel vi volas. Ni estas maltranquilai, ni ciam volas aferoin antau ol tusci ilin, ni volas ilin tui. La vivo ne estas tia. Citiu malquieto causas malbonon, denuncis la Papo. La pregio, male, capablas mildigi la maltranquilon. Gi capablas transformi gin en mem disponon, kiel instruas Maria. Ciu, en tiui malmultai momentoi della annunziatio, capablis repusci timon, quancam sci antau sentis che scia Ieso causos al sci tre malmolain el provoin. Se pregiante, ni comprenas che ciu tago donita de Dio estas voco, tiam ni plivastigas niain coroin, cae acceptas cion, certigis la Papo, ciu daurigis iene. Oni lernas diri, tio cion vi volas, signoro. Nur promesu al mi che vice estos dum ciu pascio de mia voyaggio. Citio gravas. Peti alla signoro che li ce estu ce ciu nia pascio, che li ne lasu nin en malquivieto, che li ne forlasu nin dum tento, che li ne forlasu nin dum malbonai momentoi, ciel diras la patronia. Maria ne estas pastro. Sci estas la patrino de Jesuo, cae la unua disciplo, patrino de la Ecclesio. Sci accompanas la tutan vivon de Jesuo pregiante. Poste sci daurigas accompani la unuain pascioin de la nascigianta Ecclesio. En silento, ciam en silento. La Evangelio diras al ni nur pri scia pregio en Cano Galilea, pri la postai nines fias. Sed scia cesto ciam estis pregio, cae scia cesto mese de la disciploi en la vesper mangeio estas pregianta cesto. Tiel Maria nascas la Ecclesion, sci estas la patrino de la Ecclesio. Ciel bele, finis la Papo, se anca ni povas aspecti iomete ciel nia patrino, esti cun coro malfermita alla parolo de Dio, cun silenta, obeema coro, cun coro ciu capablas accepti la parolon de Dio, cae lasi che gi crescu ciel semo por la bono de la Ecclesio. En siai salutoi alla polla lingua i fideluloi, Papo Francisco memorigis che hodiau en Pollando, la liturgio solenas beatan Carolina Koschka, quiu mortis martire por defendi la virton de chastezzo. Li substrecis che scia exemplo indicas la valoron de purezzo, la respecton de la homa corpo, cae la dignon de la virinoi. Salutante la itala in fideluloin, ocase della hodiaua da Treveno, della dedicioi della Vaticana Basilico, in 1626, cae de la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi in 1854, la papo desiris che citiu festo, quiu reliefigas la signifon de la pregeio, sancta construagio, en quiu cun venas credantoi crescigu en ni ciui la conscion, che ciui estas vocatai esti vivanta templo de Dio. Cai nun aliai informoi, la Evangelia cae Catholicae Ecclesioi en Germanio cune arrangios campanion contrau antisemitismo en la lando. La celo de la iniziato estas crescigi intercomprenigion inter cristanoi cae hebreoi, cae contrau batali la indifferentezon fronte al provocoi au offendoi contrau la hebrea comunumo. La campanio hebreoi cae cristanoi pli proximai ol vi povas pensi, estos lancita in Germanio venontiare. Gi estas bona ideo, declaris rabeno Andreas Nakama, presidanto della Generala Conferenzo della Rabenoi de Germanio, quiu rimarcis kiel antisemitismo de nove zorgige crescas en la lando. La polizzo nur en la pasinta iaro registris 2032 antisemita in crimoin, cae jus data esploro sigas che prescau 20-25% de la germana lo giantaro hodiau havas antisemita in antaujugioin. Strasburgo solenigas hodiau la sesa Europa tago por protecto de infanoi contrau sexa exploatado cae sexa tro uso. La respondezuloi de la cefai organizajoi cun ligitai cun la Consilio de Europo redeclaris por ocase che la protecto de la infanoi contrau tiai crimoi estas fundamenta devo de ciui statoi, a parte en la nuna tempo, ciam la circa ubara decidoi au quaranteno crescigas riscoin por la neplen cresculoi. Londono, la nova verda revoluzio de chef ministro Boris Johnson, quiu antauvidas la forigon de benzinai cae dieselai automobiloi de Britio cae Nord Irlando ene de la iaro 2030, estas hodiau front page en prescau ciui giurnaloi de la lando. La chef ministro mem clarigis en gazeta articolo che oni creos 250.000 novain labor post precipe en la nordo de Angluio, la plei malricia regiono. Vent energia productado quarobligios gis 40 gigavatoi, cae gis ufficios por provisi energion al ciui heimoi. La nova ecologia campagno ligigias ancau alla conferenzo pri climatai sciangigioi, quiu ocasos precise post unu iaro en Glasgowo. Manilo, episcopo Rex Andrew Alarcón, presidente della Commissione por la Junularo della Filipina Episcopara Conferenzo, esprimis laudon alla landa Parlamento post la approbo de nova legio, quiu mal permesas la frutempain geedzigioin. Lau statisticoi della registaro, en Filipinoi unu knabino el ses edzinigas antau la dec oca vivo iaro, ec dec au dec unu iaragia. En la lando estas 726.000 iunegai edzinoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.